SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот по Ранджери Вој Вуранг, на нацијата Кулен, Минати и Сегашни. Добар ден и добре дојдовте во програмата на Македонски, со мене Маргарита Василева и во која ќе емитуваме вести, актуелности и разговор од заедницата. Од најновите настани во Македонија, еврокомесарот за проширување на Унијата, Оливар Вархеј, вели дека не гледа можност за промена на европската преговарачка рамка за Македонија, а ќе известим исто така и за приведување на новинерот Фуркан Салију, што партиите го искористија за меѓусебни обвинувања. А денес пренесувам и прилог за опасностите поврзани со микропластиката, но исто така и за чекорите што можеме да ги преземеме за да ја ограничиме нашата изложеност. И тема од огромно значење за голем број лица не само во Австралија, туку и во цел свет, бидејќи станува збор за готовина, кеш пара, која постепено исчезнува од употреба, поради што се повеќе австралици користат картичка за нивните секојдневни трансакции. Онлайн демонстрантите ги повикуваат австралиците да посетат банкомат или ATM машина и да подигнат пари со цел да ја вратат готовината во австралиското општество. А подоцна во програмата покана до македонската заедница да присуствува на панел дискусија на тема Macedonia, where to from here, looking back, looking forward. Воедно ќе се презентира идејата за нова организација за да ги представува пошироките интереси на диаспората во Австралија. За таа цел, организацијата Наша Македонија ќе одржи панел дискусија со група угледни македонци во Мелбурн, кои повеќе децени се посветени на македонското прашање, меѓу кои доктор Пандора Петровска, доктор Ицо Најдовски, Ордан Андреевски од ОМД, Јордан Ристовски и Елена Секуловска. Водител на вечерта ќе биде господинот Живан Рендевски, а со него разговараме малку подоцна во програмата. Затоа сега останете со нас, следуваат вестите на SBS со Радица Бојковска Димитровска. Радица, повели.
Благодарам, Маргарита. Добар ден и од мене. Во денешниот билтен, нов шеф е назначен на австралиските одбранбени сили. Феноменот целосно затемнување на сонцето го проследија милиони луѓе во Мексико, САД и Канада. Израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху изјави дека избран датум за копнена инвазија на Рафах, но не откри кога ќе се случи инвазијата. И еврокомесарот за проширување на Европската унија Оливер Вархеј не гледа можност за промена на европската преговарачка рамка за Македонија. Слушајте не. Сојузната влада најави промени во раководството на австралиските одбранбени сили. За нов шеф на ADF назначен е вице-адмиралот Дейвид Джонстон, додека воздушниот маршал Роберт Чепман ќе служи како заменик. Промените стапуваат на сила во јули. Вице-адмиралот Джонстон вели дека со нетрпение очекува да служи како шеф на австралиските одбранбени сили.
I am very conscious of the responsibility that comes with the role, the strategic environment in which we face ourselves, and most particularly the responsibility I have to the extraordinary men and women in the Australian Defence Force and the families who support them. Thank you.
Премиерот Антони Албанезе вели дека Јапонија е добар кандидат за соработка во текот на втората фаза од договорот AUKUS. AUKUS беше формиран во 2021 година од Велика Британија, Австралија и Соединетите Американски држави, кога првата фаза или столб беше дизајниран со цел да испорача борбени подморници на нуклеарен погон во Австралија. Вториот столб е фокусиран на споделување воена технологија и соработка во квантното пресметување, вештачката интелигенција и сајбер технологијата. Господин Албанезе вели дека Јапонија е идеално приспособена за соработка во втората етапа.
Japan is a natural candidate for that to occur. We look at Pillar 2, that project by project approach is there. What is not proposed is to expand the membership of AUKUS.
Милиони луѓе во Соединетите Американски држави, Мексико и Канада го проследија целосното затемнување на сонцето. На некои локации месечината целосно го блокираше сонцето и небото беше темно повеќе од 4 минути. Тимоти Райт од Лейквуд, Охајо, вели дека доживеал многу необично чувство гледајќи го овој редок феномен кога месечината поминува меѓу сонцето и земјата.
It's pretty wild. You know, I saw things on the news, they were talking about it being celestial and things like that. But as you experience it, it feels kind of weird like that. I thought it was kind of hokey when they were talking about it, but then as it happened, and you know, it was kind of neat. Like you feel like an invigoration or something, it's weird.
Организацијата за социјална заштита повикува на зголемување на исплатите за социјално осигурување, откако незиното последно истражување покажа дека австралиците кои примаат социјална помош се мачат да ја преживеат една од најтешките кризи со зголемените трошоци за живот во последните децении. Истражувањето на Англике и Австралија покажа дека во изминатите две години трошоците за домување се зголемиле за 22%, додека цените на храната и намерниците за 17%, како и цената на електричната енергија за 17%. Извршната директорка на Англике Австралија Кейси Чемберс изјави за Nine Radio дека тековните исплати едноставно не се доволни.
Yet another indicator that these payments are simply not enough. We're in a cost of living crisis. We've had inflation higher, and it's really time to see how that's affecting those who are most disadvantaged.
Маж обвинет за убиство на жена во регионална Викторија денеска ќе се соочи со суд. 21-годишниот е обвинет за убиство на 23-годишната Хана Мегуаја, чие тело беше пронајдено во петокот на 5 април во изгорено возило во Грмушка, југозападно од Баларат. Климатскиот совет вели дека возилата на бензин и дизел треба да бидат забранети од продажба до 2035 година и дека Австралија има потенцијал да ги преполови своите емисии на штетни гасови во транспортот до 2030 година. Групата исто така сака владата да вложи поголеми напори за електрифицирање на такси возилата, возилата на флотата на владата, повеќе товар да се движи со железница и да се подобрат објектите за јавниот транспорт, пешаците и велосипедистите. Препораките доаѓаат по две недели откако сојузната влада го откри својот дизајн за стандард за ефикасност на горивото, што за прв пат ќе ги ограничи емисиите на новите возила. Израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху изјави дека избран датум за копнена инвазија на Рафах, но не откри кога ќе се случи инвазијата. Соединетите држави се противат на операцијата во Рафах, при што портпаролот на Пентагон укажа на, како што ја нарече, суштинската хуманитарна загриженост за повеќе од милион палестински цивили кои се засолнети во Рафах. Нетанјаху даде коментари во видеообраќање, додека преговорите за прекин на огнот се одржуваа во Кајро. Тој рече дека Израел работи постојано да ги постигне зацртаните цели, а тоа е првенствено ослободување на заложниците и постигнување целосна победа над Хамас.
Today I received a detailed report on the talks in Cairo. We're working all the time to achieve our goals, primarily the release of all our hostages and achieving a complete victory over Hamas. This victory requires entry into Rafah and the elimination of the terrorist battalions there. It will happen. There is a date.
Координаторот во Советот за национална безбедност на САД Џон Керби изјави дека предлогот за прекин на огнот е доставен до Хамас по преговорите во Кајро.
We're taking this very, very seriously, and we really want to do come to closure on a hostage deal as soon as possible, because again, with that hostage deal comes a ceasefire of some weeks duration, hopefully around 6 weeks, which would do a lot to ease the burden on the Gazan people and to help us improve that humanitarian assistance.
Роднина на еден од заложниците кои се држат во Газа вели дека папата Франциско ги нарекол милитантите на Хамас, цитат, злобни и лоши момци, на состанокот со семејствата на заложниците грабнати во Израел на 7 октомври. Според веб страницата Vatican News, средбата траела околу 1 час. Ешли Воксман, братучетка на заложникот Аган Бергер, вели дека папата Франциско бил срдечен и дека не и се верува колку време им посветил на семејствата на заложниците.
He called Hamas evil, which they are. He called them bad guys and evil. And he was very clear that the hostages need to come home. I think, you know, we can all agree. He was very, very warm. And for the most part, we couldn't believe how much time he gave to us and how warm and welcoming he was.
Ватикан ги прогласи хирургијата за потврдување на родот и сурогат мајчинството како сериозно кршење на човечкото достоинство, ставајќи ги на исто ниво со абортусот и евтаназијата како практики кои, цитат, го отфрлаат Божјиот план за човечкиот живот. Канцеларијата за доктрини на Ватикан издаде декларација од 20 страници со наслов «Бесконечно достоинство», на која се работеше 5 години. По суштинската ревизија во последните месеци, декларацијата беше одобрена на 25 март од папата Франциско, кој нареди нејзино објавување. Еврокомесарот за проширување на Европската унија Оливер Вархеј вели дека не гледа можност за промена на европската преговарачка рамка за Македонија. Во изјава за бугарската агенција Бгнес, Вархеј, кој вчера беше во посета на Софија, рече дека преземените обврски мора да се исполнат, односно дека договорот од јули 2022 година нема да се смени и дека членките на унијата нема да сакаат повторно да го отворат прашањето Скопје-Софија. Бугарскиот преседател Румен Радев вчера по средбата со Вархеј на својот Facebook профил објави дека му рекол на Вархеј дека проширувањето на Европската унија треба да се заснова на јасни принципи, но и дека гледа негативни пореки од Скопје, односно дека изјавите на водечките политички фигури во Македонија, дадени за време на актуелната изборна кампања, биле од провокативен карактер кон Бугарија и не помагале да зајакне диалогот меѓу двете земји. Повеќе од 90 лица загинаа откако преполн ферибот потона во близина на северниот брег на Мозамбик. Според извештаите на локалните медиуми, многу од загинатите биле деца кои се удавиле. Еден извеште сугерира дека дезинформациите за наводната епидемија на колера предизвикале паника и ги испратиле луѓето на бродот да побегнат од областа. Властите во Мозамбик и соседните јужноафрикански земји се обидуваат да ја спречат смртоносната епидемија на колера, која се прошири во последните месеци. Нова студија откри високи концентрации на она што е познато како вечни хемикалии во површинските и подземните води на Австралија. Меѓународната студија, предводена од Универзитетот на Нов Јужен Велс, е првата што го квантифицира глобалното оптоварување на животната средина на PFAS, кои што се група на вештачки хемикалии што не се разградуваат откако ќе влезат во околината. Научниците веруваат дека повеќето луѓе веројатно веќе имаат ниски нивоа на PFAS во нивните тела. Минатата година Светската здравствена организација прогласи еден вид хемикалија PFAS како канцерогена за човекот од прва категорија. Денис О'Керол, професор по градежништво и инженерство на животната средина на Универзитетот на Нов Јужен Велс и виш автор на студијата за PFAS, вели дека Австралија треба да примени предпазлив пристап за употреба на хемикалиите, за кои што вели дека се распространети во нашите води ширум светот. Само затоа што можеме да користиме хемикалија, не значи дека и треба да користиме, вели професор О'Керол.
PFAS is pervasive in our waters around the world, and we need to be careful of the chemicals we use because they ultimately do get into the environment. I would be concerned about as a society, our use of chemicals, and we need to adopt somewhat of a precautionary principle. And just because we can use a chemical, it doesn't mean we should.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 37,17 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,4 македонски денари и 1 евро за 61,15 македонски денари. Еве наако со и временската прогноза за главните градови за утре, 10 април. Перт, сончево, максимално 29 степени, Аделејд облачно 21, Мелбурн слаби краткотрајни врнежи 18, Хобарт облачно 18, Камбера делумно облачно максимално 19, Сиднеј делумно облачно и ветровито 21, Бризбен сончево 27, сончево за Дарвин 34 и Алис Спрингс исто така сончево максимално 25 степени.
Благодарам, Радица. Билтен од вести на SPS со Радица Бојковска-Димитровска ќе биде достапен на нашите веб и фейсбук страници подоцна во денот заедно со комплетната програма. А на SPS Audio со вас е Маргарита Василева. Во наредните минути ќе слушате вести од Македонија, светски теми и разговор со познатиот сонародник од Мелбурн Живан Рендевски, кој има активно присуство и на фейсбук страницата на организација која број неколку илјади членови наша Македонија. Господинот Рендевски ќе извести за панел дискусија која ќе се одржи оваа сабота во клубските простории на Престон Македонија или Престон Лајонс на тема Macedonia, where to from here, looking back, looking forward. Ќе се дискутираат повеќе теми и можни правци на македонците во време кога Рендевски вели на македонската диаспора и е потребна организација која ќе ги представува, брани и промовира македонците во Австралија. Останете со нас. Ја следите програмата на SPS на Македонски со Маргарита Василева. Во извештајот од Македонија, три главни теми. Еврокомесарот за проширување на Унијата, Оливар Вархеј, вели дека не гледа можност за промена на Европската преговарачка рамка за Македонија. Председателските кандидати на граѓаните им ветуваат подобрување на позицијата на Македонија на меѓународен план и приведувањето на новинарот Фуркан Салиу партиите го искористија за меѓусебни обвинувања. Од Македонија денеска известува Бране Стефановски.
Еврокомесарот за проширување на Унијата Оливер Вархеј вели дека не гледа можност за промена на Европската преговарачка рамка за Македонија. Во изјава за бугарската агенција БГНС, Вархеј, кој вчера беше во посета на Софија, рече дека преземените обврски мора да се исполнат, односно дека договорот од јули 2022 година нема да се смени и дека членките на Унијата нема да сакаат повторно да го отворат прашањето Скопје-Софија.
The criteria is very clear since 2022 when the negotiating framework was adopted. In the negotiating framework there are all criteria that needs to be met and therefore I do not anticipate any change. I don't think that the member states would want to revisit any of the conditions, so it is clear what would need to be met. I hope that right after the elections the new North Macedonian government will very quickly pick up work and we can move on with delivery of the criteria.
Вархеј вчера имаше средба со бугарскиот председател Румен Радев. По разговорите Радев на својот Facebook профил објави дека му рекол на Вархеј дека проширувањето на ЕУ треба да се заснова на јасни принципи, но и дека гледа негативни пораки од Скопје, односно дека изјавите на водечките политички фигури во Македонија, дадени за време на актуелната изборна кампања, биле од провокативен карактер кон Бугарија и не помагале да зајакне диалогот меѓу двете земји, напиша Румен Радев на Фейсбук. Радев праќа порака дека добрососедството е главен аспект во процесот на проширувањето и дека ќе биде потребно обновување на напорите за, како што вели, конструктивна билатерална соработка. Речи си една недела караваните на председателските кандидати ја крстосуваат Македонија со своите предизборни митинзи и говори за своите планови и намери ако бидат избрани за председател на државата. Во нивните говори преовладуваат надворешно политичките теми, но и внатрешните проблеми, уставните измени и друго. Во предходните 24 часа кандидатите одржаа говори и средби со граѓани во Скопје, Новаци, Демирхисар, Битола и така натаму. Следуваат дел од настапите на седумтемина кандидати што ги пренесоа вчера медиумите. Гордана Силјановска-Давкова, кандидат на ВМРО-ДПМН, се осврна на содржината на уставот.
Знаете ли дека во нашиот устав на крајот има еден уставен закон во кој што пишува за последните амандмани дека повлегувањето во сила на преспанскиот договор, придавката македонски пред државата, пред нацијата, пред државните и јавните институции, сите други што имаат врска со државата, се брише. Во уставот луѓе го пишува тоа, проверете.
Стево Пендаровски, кандидат на СДСМ, ги пофали постигнувањата за време на владењето на досегашната гарнитура.
Ние ја вративме Македонија на мапата на Европа, затоа што покажавме дека сме стратешки партнери и со САД, и со најголемите држави во Европската Унија, и токму затоа дојдовме на чекор од практично преговарање од кога ја отворивме првата конференција. Ја се надевам дека на 24. и на 8. огромно мнозинство од македонските граѓани ќе каже не нови авантуристички концепти кои нудат само политичка магла или мачка во вреќа.
Максим Димитриевски, кандидат на Движењето Знам, вели дека нуди голем број решенија.
Македонија ќе добие председател од граѓаните кој што нема да биде во функција на политичките субјекти, туку првенствено ги штити граѓанските интереси. Со тоа што никогаш нема да дозволам од таа позиција да подпишам закон или било како друг како кој што е спротивен на волјата на граѓаните и секогаш истиот ќе добие ветви и ќе биде вратен на повторно разгледување пред законодавниот дом.
Билјана Ванковска, кандидат на Левица, пак најави ревидирање на меѓународните договори.
Да, по тоа ние, ја ги подразбирам и албанците, и турците, и србите, и ромите, сите ние што сме сгазани од една етнотрибалистичка олигархија, која се приградила што можела да приграби во оваа земја. Така што јас кога зборувам за оној Бермудски триаголник на трите договори која влечат Македонија удолу и за кој велам мора радикална терапија.
Стефчо Јакимовски, кандидат на ГРОМ, рече дека ќе се бара собствен пат за развој на Македонија.
Ние не сме подготвени повеќе да стоиме пред вратите на Европската Унија, тамо застануваме, а не се откажуваме од тој пат, но тогаш ќе бараме собствен пат за развој на Република Македонија, а пред се за носење инвестиции и за отварање на работни места, затоа што ваквата нивна политика со се нови барања, со се долгогодишни притисоци врз јавноста, врз нас македонците, практично да ги исели нашите деца и полека остануваме празна држава.
Бујар Османи од ДУИ вети создавање еднакво општество за сите.
Мора да продолжиме со напорите за создавање на еднакво општество за сите, во кој што секој граѓанин, секое дете, независно од кое семејство потекнува, во какви околности и услови е пораснат, независно од етничката припадност, да има еднакви можности да успее.
Арбен Таравари, кандидат на коалицијата Вреди, го прекори Османи за мешање во внатрешните работи на Косово.
Оставете ги нападите и суетното фалење, господине Османи, но објаснете и на јавноста зошто побаравте специјалната полиција да се замине од северот на Косово, а да останат само обичните полицајци. Знаете ли дека обичните полицајци немаат капацитет да се справат со терористичките сили?
Предизборната реторика се вжешти откако пред неколку месеци партиите на албанците во земјава подпишале така наречен джентлменски договор со кој се обврзуваат дека нема да бидат дел од владата без јасен договор за уставни измени во кои ќе предложат и своји барања. Техничкиот министер за внатрешни работи од ВМРО-ДПМН е Панче Тошковски. Вчера на новинарот Фуркан Салију му се обрати со зборовите лажеш, откако тој негативно одговори на прашањето дали завчера физички нападнал полицаец. Тошковски рече дека како доказ ќе биде презентиран видеоматериал. Фуркан тврди дека не го предизвикал инцидентот. Еве дел од сцената што се одигруваше пред новинарите.
Дали имавте физички контакт со полициските службеници вчера пред да ве приведат?
Во нито еден момент. Лажете ли сме ме прикрили?
Како можете?
Други прашања повелете.
Господине министре.
Ќе видите како може.
Како кажете?
Повелете.
Ние немамо никакви видео да
упорите. Ќе видите, господине, верувајте ми, ќе видите. Ќе видите во детали. Во детали, затоа што знае јуто и дека лаже.
Случајот го искористија СДСМ и ВМРО ДПМН за меѓусебни обвинувања. СДСМ вели дека во Белата палата се чувствува нервоза која се манифестира со покажување сила. Богданка Кузеска на пресконференција рече:
гледаме обиди на најбрутален начин со апсење новинар кој објави афера за ДПМН да се врати ВМРО МВРО. Нервозата во Белата палата на почеток на кампањата се манифестира со покажување сила, обид за замолчување и заплашување новинари.
Според ВМРО, ДПМН, СДСМ и ДУИ, од приведувањето на новинарот Салиу прават црна кампања во недостиг на програма. Портпаролот на партијата Наум Стојилковски на пресконференција рече:
приведен е затоа што попречил и нападнал службени лица од Министерството за внатрешни работи и незаконски чувал огнено оружје во својот автомобил со наполнета рамка куршуми. Прашањето овој пат не е дали тој имал дозвола за огнено оружје, туку фактот што според информациите од МВР незаконски го носел со наполнета рамка во своето возило.
Новинарот Салиу беше уапсен завчера на фудбалски натпревар, а преслужбата на МВР соопшти дека нападнал припадник на единицата за брзо распоредување и дека во неговото возило бил најден пиштол. Салиу по излегувањето од полициската станица рече дека за пиштолот имал дозвола, но претресот бил направен незаконски. Тој тврди дека никого не нападнал.
Извештајот на Бране Стефановски за 9 април ке можете да го чуете повторно на нашите веб и фейсбук страници подоцна во денот. А нашата програма располага со широк избор на прилози и интервјуа, почитувани слушатели. За да слушнете повеќе, посетете ја нашата фейсбук страница SBS Macedonian или нашата веб страница sbs.com.au/macedonian. Ке најдете видеоклипови од разни настани во заедницата, како и повеќе илјади фотографии. А по неколку пораки, преминуваме на актуелности од светот. Останете со нас. Слушате прилог на македонски јазик на SPS Audio со Маргарита Василева. Австралиците се предупредуваат дека цената на чоколадото расте. Тоа е затоа што клучната состојка што се користи за производство, како какаото, се искачи на рекордно ниво, на над 15.400 долари за тон поради лошата жетва во Африка. Повеќе на оваа тема од прилогот на Сам Дова и Рейна Бош за SPS News. Љубителите на чоколадото ширум Австралија се чувствуваат под притисок, бидејќи повисоките цени почнаа да ги афектираат и полиците за сладки. Најнови податоци од Rabobank, глобалната банкарска компанија за агробизнес, покажуваат дека цената на клучната состојка, какаото, се зголемила повеќе од двојно во 2024 година, предизвикувајќи австралиските малопродажни цени на чоколадото да се зголемат за 8,8% во однос на минатата година. Аналитичарот на Rabobank, Пиер Пиго, вели дека растот на цената влијаеше и на великденското чоколадо, кога видовме и инфлација од околу 7,4%. Значи, малку пониска од секојдневното чоколадо, но тоа е затоа што великденското чоколадо се цени по повисока цена од секојдневното чоколадо. Видовме и намалување на инфлацијата во категоријата великден, каде цената останува иста, но обемот опаѓа.
In Easter, we have seen inflation as well at about 7.4%, so a little bit lower than everyday chocolate, but that's because Easter chocolate already is priced at a higher price point than everyday chocolate. We've also seen shrinkflation occur in the Easter category where the price remains the same, but the volume declines.
Оваа недела цената на какаото собори рекорди, искачувајќи се на над 15.400 долари за тон на берзата во Њу Јорк, што го прави поскап и од бакарот. Овој огромен пораст се должи на лошата жетва во Африка. Какаото во главно се произведува во Западна Африка, при што брегот на слоновата коска и Гана се двата најголеми производители, кои сочинуваат речиси 60% од светската понуда, вели Меѓународната организација за какао. Господјата Пиго вели дека факторите кои влијаат на производството се неповолните временски услови, старење на дрвја и болести кај дрвјата, како и регулативата за уништување на шумите на Европската Унија.
What's limiting cocoa supply is really that there's been adverse weather, aging trees and diseases in the cocoa trees, as well as the European Union deforestation regulation.
Меѓународната организација за какао вели дека очекува да забележи дополнителен пад на глобалното снабдување со какао од речиси 11% во сезоната 2023-2024 година поради овие тековни проблеми поврзани со временските услови и болестите. Оваа значајна промена бележи по високи трошоци низ целиот синџир на снабдување со влијание врз производителите и трговците на чоколадо, како и врз самите потрошувачи. Аза Лазару е собственик на продавницата за производство на чоколадо Чокол Атс во Глейдсвил, предградие на Сиднеј. Тој вели дека не му било лесно за неговиот бизнис, но ја чувствува и тежината на земјоделците во центарот на недостигот на какаото. Тој вели јасно му е од каде потекнува зголемувањето на цените, при што поминал известно време во Гана. Во суштина, вели тој, тие се мали фармери кои обстануваат од неколку хектари земјиште и одгледуваат какао 9 месеци во годината, што е многу тешко.
We've seen some significant increases over the last 2 years and we understand where they're coming from. We spent some time in Ghana, essentially they are small farmers who make a living from a couple of acres and keep farming the cocoa for 9 months of the year. It's tough.
Господинот Лазаро вели дека Чокол Атс бележи зголемување на трошоците за околу 20% само оваа година. Тој вели дека тие биле принудени да пренесат дел од ова зголемување на потрошувачите, но тие направиле се од себе за да обезбедат широк асортман на производи по различни цени. Вели, нивните клиенти разбираат од каде доаѓа какаото и како се прават нивните чоколади и го сакаат производот и квалитетот на чоколадото. Од нивна гледна точка, вели тој, најдоброто што може да го направат е да се осигурат дека имаат асортман на производи. Клиентот, вели Лазару, може да влезе и да потроши $5.50 или $150.
Customers have been great. They understand where it's coming from and how our chocolates are made and they love the product in itself and the quality of the chocolate. From our point of view, the best we can do is ensure that we've got a range of products here. A customer can walk in and spend $5, $50 or $150.
Потрошувачката група Finder вели дека просечниот потрошувач троши околу $62 годишно на велигденско чоколадо, при што овие зголемувања на цените веројатно ќе влијаат на таа бројка. И врз основа на тековните трендови за производство на какао, шефот на Saxo Bank Australia, Adam Smith, вели дека тие цени веројатно нема наскоро да се намалат. Негово мислење е дека нема да видиме ублажување на цените се додека не се случи една од две работи. Прво, или производството се врати онлайн на понормално ниво, или зголемувањето на цените ќе дојде до точка каде што ќе има намалување на побарувачката.
I don't think we'll see price moderation until one of two things happens. Either production comes back online to more normal levels, or frankly we see the price increases get to a point where there's a slowdown in demand.
SPS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.
Една исправка во насловот на последниот прилог, кој всушност е за зголемените цени на чоколадото, а предходно најавениот прилог за микропластиката ќе го емитуваме во една од нашите наредни емисии. Следува уште еден прилог, Draw Out Some Cash Day, започна како онлайн петиција, протестирајќи против намалената употреба на готовина во секојдневните транзакции. Онлайн демонстрантите ги повикуваат австралијците да посетат банкомат и да подигнат пари со цел да ја вратат готовината во австралиското општество. Подетално во прилогот на SBS News од Мадина Джафари и Сидни Ленг, што на македонски го подготви Радица Бојковска-Димитровска.
За време на пандемијата COVID-19, многу бизниси престанаа да прифаќаат готовина како дел од напорите да се запре ширењето на вирусот. Сепак, употребата на готовина постепено се намалуваше низ економијата уште пред 2019 година. Па така, дигиталните плаќања и трансакциите со картички добиваат популярност во изминатата деценија. Со исчезнувањето на банкноматите низ целата земја и затворањето на филијалите на банките, многумина се прашуваат дали Австралија се движи кон безготовинска иднина. Санџив, локален собственик на бизнис во Сиднеј, вели дека е загрижен дека намалувањето на готовината може да влијае на неговиот бизнис.
No, actually they will definitely gonna struggle because you know they hardly have much knowledge about those machines and they definitely need a help. Somebody has to be with them to spend the money. If there is a cash, they can, you know, figure it out how to spend the money. But with a card, they're not sure whether they can use it or not, like in a store. And with a cardless, you know, the business also is struggling without cash. Because like recently in the Easter long weekend, we need some coins and cash. The banks are all closed and it's hard to find branches around in this area. So, yeah.
Санџив ја отворил својата непалска бакалница предходно годинава и вели дека да се има готовината како опција е од витално значење за многу клиенти.
Yes, it's going to be really hard. Yeah, like I mentioned, like the technology is changing every day and there's with a different background, it's lack of knowledge how to, you know, spend and use the cash and yeah, that could be a tricky thing, I guess. Yeah.
Демонстрантите на интернет ги повика австралиците да се упатат кон банкномат со надеж дека ќе придонесат за циркулација на повеќе готовина во економијата. Во потегот, предизвикано од објавите на социјалните мрежи, многу граѓани кои се залагаат за готовина се собраа кај банкноматите, вадејќи банкноти во знак на протест против преминувањето на Австралија кон дигитални плаќања. Готовината сега сочинува само 13% од плаќањата во Австралија, при што најголемиот дел од тие плаќања се направени од луѓе на возраст од над 65 години. Недостигот на опции за готовински плаќања ги остави некои луѓе, како Питер, загрижени за намалената пристапност за оние кои повеќе се подпираат на готовина.
Some of my friends don't carry cash at all. So yes, I can understand that, but I think there should still be provision for people who prefer to use cash. So it's also concerning that some shops and retailers don't accept cash. They insist on a credit card or debit card.
Други, како Фей, велат дека префрлувањето на дигитално плаќање за време на пандемијата не представувало грижа, но вели дека таа има резерви кон дополнителните провизии за секоја трансакција.
It happened in COVID. During COVID, people wouldn't take cash. So I got, I do use internet banking. So it wasn't a big deal for me to use a credit card. I do resent that you have to pay a fee when you use a credit card. When it's a lot of payments, even for coffee, you know, it's would be significant for a lot of people.
Според Резервната банка на Австралија, практичноста, безконтактните плаќања и користењето на услугите за споделен превоз, каде готовината не се прифаќа, се само неколку од факторите кои го потикнуваат падот на користењето готовина. Сепак, многумина се уште предпочитаат да имаат готовина поради приватност или за употреба за време на итни ситуации како природни катастрофи. Всушност, една четвртина од австралиците велат дека би доживеале големи непријатности или вистински тешкотии доколку пристапот со готовина е тешко достапен. Главната извршна директорка на Австралиската банкарска асоциација Ана Блај вели дека падот на употребата на готовина не е во согласност со количината на готовина пуштена во оптек во Австралија. Таа вели дека во Австралија никогаш немало повеќе готовина во економијата отколку сега. Станува збор за банкноти во вредност од околу 100 милијарди долари, но само 10 милиарди од нив се користат за платење на намирници и услуги и работи од секојдневието. Господица Блај вели дека она што е јасно е дека има многу австралици кои сакаат да чуваат малку готовина, дури и ако не ја користат. Тоа е еден вид предпазливост, особено ако живеете во делови каде што се случуваат природни катастрофи.
What we see here in Australia is that there's never been more cash out there in the economy. It's about $100 billion of notes out there. But only $10 billion of that is being used to pay for groceries and services and the things that we all need every day. What is clear is that there's a lot of Australians who like to keep a bit of cash, even if they're not using it. They're worried that there might be an outage. They like to the comfort of knowing that if something goes wrong, they've got cash. It's also a prudent thing if you live in parts of Australia that gets natural disasters, then often people want to make sure they've got cash at home for those circumstances.
Со оглед на тоа што бројот на банкномати во собственост на банки низ целата земја се намали од скоро 14.000 во 2017 година на помалку од 6.000 во јуни 2023, се помалку бизниси прифаќаат готовина. Ана Блај вели дека на банките и на владата им останува да обезбедат луѓето да имаат соодветен пристап до готовина.
Australian banks really want to make sure that their customers who want or need cash can access cash when they need it. And that means that banks have to be part of the solution along with government, along with some of the big retailers and Australia Post. We've got to make sure that the system going forward will continue to see cash out where it needs to be, when it needs to be there.
И таа ги уверува австралиците дека и покрај намалената употреба на готовина, Австралија не се движи кон општество без готовина.
I'd say to all Australians, we are not at any risk of going cashless. We will be using less cash. That's already happening. It's been happening for more than a decade. But we are not about to become cashless anytime soon. That's why banks, government, regulators, and big retailers are working together to design a system of getting cash around the economy, not just for today, but for tomorrow, and for 5 years' time, and 10 years' time, and beyond that.
Ја следите програмата на SPS на Македонски со Маргарита Василева. Како што слушаме во нашите дневни извештаи од Македонија, председателската кампања Ево ЕК и она што го изјавуваат кандидатите се чини влијае директно и на чувствата на многу македонци во диаспората во Австралија и ширум светот. Изјавите како она на председателската кандидатка, професорката Билјана Ванковска, дека, цитат, «Ние зедоа државата, нема демос, има само етнос», внесува немир и кај некои македонски австралици, меѓу кои и нашиот следен соговорник, господинот Џим Рендевски, кој упати повик до македонската заедница за нова организација која ќе ги представува интересите на диаспората во Австралија. За таа цел, организацијата Наша Македонија ќе одржи панел дискусија со група угледни македонци во Мелбурн, кои повеќе децении се посветени на македонското прашање, меѓу кои доктор Пандора Петровска, доктор Ицо Најдовски, Ордан Андреевски од ОМД, Јордан Ристовски и Елена Секуловска. А водител на вечерта ќе биде господинот Живан Рендевски, кој ќе ја отвори дискусијата на тема Macedonia, where to from here, looking back, looking forward. Господинот Рендевски очекува енергична дискусија околу контурите и зацртани цели на замислената нова организација, за која се смета ќе даде на македонската диаспора во Австралија посилна основа од која да продолжи да го промовира и продлабочува својот македонски идентитет во Австралија.
Во Пресел Македонија игралиштето има социјален клуб таму и ние ќе имаме на средна табу a panel discussion за нашиот народ и нашата држава. Кога зборуваме за нашиот народ, зборам за наш овде во Австралија, ние.
Австралиската диаспора.
Да, да. Па јас мислам дека војната за самата идеја дека има македонци не е уште решена, но сега ќе почнува. Ако ја изгубиме републиката, не ќе имаме никакво меѓународно право да бидеме и овде македонци. Бидејќи ако ја рушат Македонија, ќе рушат самиот идентитет македонски. Ја зборам за републиката. И ние не можеме тоа да дозволиме кој народ во Австралија. Сега имаме панел дискусија, во 7 сати ќе почнува, I mislim imam interesni i sposobni ljudje, ki vidi tamo Ico Najdolski, Pandora Petrovska, Orzan Andrejevski, dva mladi deca koji su del od našata organizacija, naša Makedonija. Mnogo što se od Facebook go zna Jordan Risovski, the Macedonian Maori, što velime, da to je inteligentno, sposobno dete, što je i psihički i intelektualni vrzen sa našim narod i našata borba. A i jedna mnogo sposobna mlada Makedonka, Elena Sekulovska, što se završi ona zrigljivo istorija i kje studira doktorat na delotu na VMRO među prvi i vtorio svetski boj. Znači, prašanje da se kaj se najdvame nije sega, kaj sme to narod v Australija, community, kao sila, šo, kakva sila, šo, koji sme nije v Australija, kako stignavme do ovoj stepen i kaj odime napred. Isto vremeno i je prašanje kje se za kaj se najzva republikata, kako dojde do toj stepen i da li ima spas za nas. I ako je spasok, o koji pat mora da počnime da odime, da, ja spasime ne samo Makedonija, tuku sama ta ideja da ima Makedonac, Makedonka i Makedonija. Oti, do toj stepen je dojden svet osobno svega.
Да, господин Рендевски, како го оценивте вие чувството моментално меѓу македонците во Австралија, што ве доведе до организирање на ваква панел дискусија?
Знаеш, сега преку интернет може да збориме не само за нашите пријатели со кои збораме или некоја преку новина што читаме, туку преку интернето сега има секој ден куз неколку разговори баш на овие теми.
Да.
Идејата е жива, дека нешто лошо ќе се случи со нас македонците. Тоа не знам, треба да живееш во некаква фантазија, ако не знаеш што ни се крои нам као држава и седменко народ. За мене тоа е очигледно, не знам како може да не видат луѓето. Но ако е тоа, вистина, мора нешто да се спори. И без организација, Маргарита, ништо не може сториш. Секако ведме човечки делови, се, ако може една личност може да напиши поезија или нешто, но една ниту, една група музика што свири, пак е организација од 4-5 души. Без организација ништо не се случува. Ништо не се прави. Затоа имаме организации и направија црквите, и направија клубовите за спорт, социјалните групи, па тоа е очигледно дека нас не треба нешто да не брани и кон македонци. Значи имаше Егеј со Австралија Македонија и Менајц Камсо.
Значи со тоа сметате дека има голема празнина во заедницата во однос на правците во кои треба да тргне заедницата?
Јас тоа го мислам да. Не сум сам во тоа. Јас не дојду до тој заклучок дека некако преку некоја фантазија или некоја книга прочитав што никој други не може, нема видел на не. Тоа е очигледно дека нам ни треба организација за да не брани. И не само да не брани, туку да не промовира. Замисли ако имаме една организација во Мелбурн со 5-6-7 милијади македонци. Ако се случеше неко политички, имаме лоби груп? Немаме. Немаме. И ако имаме лоби груп, што ќе едно време советов, ама колку души беа, 10 души. Мас организација е потребна ако сакаш да имаш глас политички во Австралија. Треба да му речи, слушај бе човек, ние сме репрезентативи на 10.000 македонци овде. Ние сме појаки овде, постара имиграција, огромни организации, цркви, секакви работи, а не можеме една лоби груп да имаме. Зборам за вистински лоби груп, не за 2-3 души. Јам бидел таму 2-3 души, јас јам бидел на еден од. Ама кој ќе му речиш, who do you represent? И ќе му речиш, никој. Немаме орина. Ама ако му речиш, да, ние сме од наша Македонија. И наша Македонија е 15.000 души.
We represent 15,000 Macedonians in Melbourne. Не можеш да правиш што сакаш, ама треба да свати нашиот народ. Оти во оваа држава, кој знае колку културни групи има, не сме само ние со тој 10 разни култури на сега Австралија, секоја е една од таа група си бара време, контакти со политичари, да помош за нив. Ние немаме таква група.
Господин Рендевски, како ја замислувате таа организација што ќе ги представува и брани правата на македонците?
Секој кој е роден македонец и роден во македонец во Австралија може да бидиш, тоа не значи кај се роден, може да биде член од организацијата. Ама треба да и прифати принципите на организацијата. Кој бил во македонец може да биде, ама треба нашата цел да е една и нашата цел е ова. Организација, ние сакаме да ја славиме нашата култура, да ја честиме нашите луѓе што има сторено нешто фантастично, убаво, некакви успеци, ко македонци или ко луѓе во австралијското обшество. Можеме да ја инспирираме нашите млади, да сме као школа, да учиме, to educate our people овде, и да бидеме лоби груп, to promote, што велиме, и to protect. Некој треба да не брани, да ни брани нашите права. Ние треба заеднички да се собериме во една организација што слави, што чести, што брани, што промовира, што секакви работи македонски вредности, македонски култура, македонска политичка права да сме македонци.
Значи, барате посилно представување на австралиските македонци од тоа што ги има правено било која организација до сега?
Мислам дека сеа е по-битно да имаме таква организација. Затоа сеа ни треба. Тогаш може и не ни требаше. А тогаш, значи, треба многу по-адни организирани од што сме сега. Ама тогаш не му требаше. Сега ни треба. И ако не ја сториме, може и може да изгубиме тоа што не е најмило, нашето идентитет, македонизам. Може ќе изгубиме тоа. Може не.
Господин Рендевски, не мислите дека организацијата за која вие зборувате требаше да постои пред многу повеќе децени?
Да, тоа беше наша. А пред 5 години пробав, ама или 4 години, 4-5 многу добри македонки ја прифатија идејата, но COVID, ова, она и може не беше времето, но ко беше Australian Macedonian Human Rights Council, требаше да би може да биде пошироко. Јас имам само љубов и задоволство што сторија тие луѓе во Australian Macedonian Human Rights Committee. Многу од нив ми се познати и многу мили пријатели. Со години беа во комитети и праја нешто добро. Организираја огромни фантастички нешта, например, конференции и така натаму. Уште ни треба таква организација, ама со пошироко да е повеќе народ да се вклучи. Оти битката е сега пострашна и може да е катастрофична за нас.
Тоа беше господинот Живан Рендевски од организацијата Наша Македонија, кој ќе води панел дискусијата на која можат да присуствуваат и заинтересирани лица од македонската заедница, ќе се одржи оваа сабота, 13 април во 7 часот навечер во клубските простори на Престон Македонија. А за крај да се подсетиме и на главните вести на SPS, нов шеф е назначен на австралиските одбранбени сили, феноменот целосно затемнување на сонцето го проследија милиони луѓе во Мексико, САД и Канада. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека избран датум за копнена инвазија на Рафах, но не откри кога ќе се случи, а еврокомесарот за проширување на Унијата Оливер Вархеј вели дека не гледа можност за промена на европската преговарачка рамка за Македонија. И тоа беше програмата за 9 април, драги слушатели. Програмите на Македонски на СПС се емитуваат од понеделник до петок во 12 напладне, а програмите во петок се повторуваат секоја сабота во исто време 12 напладне. А за коментари во врска со програмите одете на нашата Facebook страница. Повелете и утре во исто време, а до тогаш од Маргарита Василева се најдобро.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој?
Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vašite podcasti.